Ja, Guds fred. Den teksten som er satt opp som søndagens tekst, er også den teksten jeg tenker å dele i dag. Den er tatt fra et kapittel hos evangelisten Lukas, det 18. kapittelet, hvor det nærmer seg den påska hvor Jesus skal gå opp til Jerusalem, lide og dø, men også heldigvis stå opp igjen. Vi finner den teksten i nærheten av tekster som Jesus og barna, Zacchaeus, Bartholomeus som får synet sitt igjen, mennesker som blir hjulpen, og også forklart hvem som er store i Guds rike, altså barna. Og i denne teksten vi skal høre nå, der i vers 31-34, så tar Jesus de 12 disiplene sine til sides for å undervise dem og forklare dem noe viktig. Og det handler om det som skal skje snart i påska. Han tok de 12 til side og sa til dem, «Se, vi går opp til Jerusalem, og alt det som profetene har skrevet om menneskesønn skal gå i oppfyllelse. Han skal overgis til hedningene og bli hånt og mishandlet og spyttet på, og de skal piske ham og slå ham ihjel. Og den tredje dagen skal han stå opp. Men de skjønte ikke noe av dette. Meningen var skjult for dem, og de forsto ikke det han sa. Herre, ditt ord er sannhet. Hellige oss i din sannhet. Amen. Når verden omkring oss vakler, og ikke lenger er så stabil som den virka i går, eller for en uke siden, så synes jeg at denne teksten har en god trøst til oss. Mange av oss, ja sikkert de aller fleste, eller kanskje alle, ikke vet jeg, kjenner på ubehag, uro, frykt, medfølelse. Vi merker i vår sjel at det skjer noe som virker vondt, som er vondt. Ting vi som enkeltmennesker, her vi er, ikke rår med, og vi kan føle på usikkerhet omkring det vil bety noe for våre barn, våre barnebarn, ja, de nærmeste rundt oss. Og ikke minst de vi ser på TV-en, stadig vekk gjennom de siste døgnene. Barn, foreldre, gamle mennesker som også gråter over det som har skjedd inn i deres hverdag. Vi forstår oss kanskje ikke så godt på verdensbegivenhetene alltid, og særlig ikke nå. Ledere som går til krig mot et annet land, og enda til for våres del så mye nærmere enn de gangene vi før har vært vitne til krig, nå på våres eget kontinent, Europa. Brenner. Diplomati og forhandlinger har jo løst floket før. Men ikke nå. Kan hende enda, men alt er så usikkert. Den store trøsten i denne teksten er at vi skal få se, om vi ikke forstår det, om vi ikke forstår så mye ut av det. Men vi skal få se at Gud har en plan. Det er en plan som Gud for lenge, lenge siden har lagt for å gi frelse, for å gi fred, for å gi Guds fred til oss. Det fine med, det trøstende med, at det her er en urgammel plan som står fast, må vi gjerne få hjelp til å åpne øynene for. Jeg tenker å lese fra det apostelen Peter skriver i sitt første brev, kapittel 1, vers 19-21. Og så kan vi tenke på at Peter var i denne disippelflokken den dagen vi hørte teksten ifra. Han var blant de 12. Og en av de som vi hører teksten sier, forsto ingenting. Nettopp av den plan Gud har lagt. Men så er det godt å se at det har gått opp et lys for Peter. Han har fått skue inn i denne urgamle planen. Og han benevner den også som så gammel som den er. Der i vers 19-21. Han skriver om hvordan de ble kjøpt fri. At det var med Kristi dyrebare blod. Blodet av et lam uten feil og lyte. Så skriver han videre om Jesus. Han var bestemt til dette før verdens grunnvoll ble lagt. Og for deres skyld er han blitt åpenbart nå ved tidenes ende. Ved ham er dere kommet til tro på Gud, som reiste Kristus opp fra de døde og ga ham herlighet. Derfor er deres tro også håp til Gud. Peter, han peker på den Jesus som det er forutbestemt skal komme til verden. Gi sitt blod for oss, som vi sang i sangen «O Guds lam, uskyldig, på korset ihjelslaget, inntil døden lydig, hvor ille du var plaget». Men som han også sier, og skal stå opp den tredje dag. Det stod i teksten vi hørte lest. Bli oppreist fra de døde. Det er kanskje et budskap som er vanskelig å forstå. Det er i hvert fall tydelig at blant de 12, så var det ingen av dem som forsto det Jesus underviste dem om. Men så forstår Peter budskapet senere, og kan dele det videre. Og den store trøsten jeg personlig finner i det, og som vi alle kan få lov å åpne våre hjerter for, er at Guds plan er urgammel, som Peter skriver fra før verdens grunnvoll ble lagt. Den ligger der som en Guds plan fra før skapelsen av. Den er ikke lagt en uke før påskehendelsen den påska. Den er ikke en nødplan som ble funnet på da alle andre planer slo feil. Den er ikke en plan som er funnet på i et øyeblikks ubetenksomhet midt i en krigszone. Den er ikke en plan som man høgg til fordi at en fiende har satt i verk sin plan der og da. Nei, det er en plan som er lagt fra urgammel tid. Det er en plan som forteller oss at Gud har en plan, og den er den samme, akkurat som han er den samme, i går, i dag og til evig tid. Hans frelsesplan står fast på samme måte som han står fast, for den er han. Det er han som er Guds frelsesplan. Det er hans blod som gis til frelse for oss. Så hans plan til frelse er så sterkt knyttet til han, at den står fast som han står fast. Og så er det en plan som vi kan se i det gamle testamentet, i skriftene og fra profeten. Det er ikke en plan som bare plutselig kommer inn i Guds ord, uten å være nevnt før. For som Jesus sier, om et tydelig mål for sin gang videre de dagene, så vi går opp til Jerusalem, og alt det som profetene har skrevet om menneskesønnen skal gå i oppfyllelse. Så det er ikke første gang denne planen blir presentert for oss. Den ligger fast hos profetene. Mennesker som ved Guds ånd har fått trenge inn i hans råd, inn i den treenige Guds råd, og fått bli delaktig i hans planer. Og som vi hørte lest fra en av lesetekstene, Jesaja-profetien om Jesus, Guds lidende tjener. Han hadde ingen herlig skikkelse, nei, han ble så mishandlet. Det fikk Jesaja skue inn i 700 menneskeår før det skjedde. Inn i morgendagen fikk Jesaja skue og se den plan som lå 700 år fram i tid. Så trøsten er at det er ikke en nødplan funnet opp i et øyeblikks ubetenksomhet. Og det er ikke en plan B, det er en plan som er lagt i eldgammel tid. Og Jesaja, han får lov til å vitne om det. Og jeg synes, og jeg har kanskje nevnt det før, men det er verdt å nevnes igjen. Det vi får høre for eksempel i Jesaja kapittel 9, der i vers 6 og 7, det gir meg tillit til Gud. For hvordan skal han komme? Skal han komme som en despot? Skal han komme som en selvsikker hersker? Skal han komme og true? Skal han komme og være overmåte sint, så alle blir redd? Nei, han kommer som deg og meg til denne jord. For et barn er oss født. En sønn er oss gitt. Og så sies det om han videre, det her som Jesaja har fått skue inn i. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått navnet underfull rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsfyrste. Så skal herreveldet være stort og freden uten ende over Davids trone og hans kongerike. Og det første vi hører her er hvordan Jesus skal komme til jord. Og en del av de andre tingene vi hører ligger synlig litt lenger fram i våres tid. Men profeten Jesaja fikk også skue inn i det, som ligger mer enn 700 år fram i tid for ham. Og det er en trøst. Det er ikke sånn at Jesus kom, og det var det, så forlot han oss og skal ikke komme igjen med sitt rike synlig. For det har vi løftet om. Og Jesaja skua inn i det, og den hellige ånd gir oss også å skue inn i det i fellesskap. Når vi leser Guds ord, når vi trøstes ved det, at makten er i Jesu hender, selv om det ikke alltid er så synlig for oss. Trøsten er Gud varslet sin plan også gjennom profetene før han kom. Og vi kan lese de skriftsordene og se at de går i oppfyllelse når han kommer. Og vi kan slå oss til ro med at den videre, det videre profetordet, som ennå ikke er åpenbart, vil holde seg. Det vil stå, det vil bære. Når allting annet vakler, så står Guds nåd og Guds barmhjertighet ved Jesus Kristus. Så tar han de 12 til side denne dagen, når de begynner vandringen opp til Jerusalem fra områdene ved Perea. Og trøsten er, det er ikke en type plan han legger frem for dem, hvor han og de 12 i overmot skal gripe til Peters sverd, som han sikkert har i slire allerede da, og høgge av ørene og gjerne klyve skallene til dem de møter. Nei, det er en annen plan. Det er ikke sånn at de 13 skal ta over med menneskelig makt det som tusenvis av romerske soldater står med av makt i Jerusalem. Men Jesus skal overgis i hedningene sine hender, altså i de her soldatene sine hender. Det er ikke en menneskelig plan. Det er en Guds plan til frelse, som i menneskelige øyne må virke svak. Der en liten flokk på 12 med en leder går inn i det som skal skje den påska. Det er ikke en person med store vrangforestillinger. Det er ikke en person med stort ego, men han er kanskje den som skulle hatt det store ego. Nei, som vi hørte fra Jesaja 52, det er en lidende tjener. Det er en ydmyk frelser som kaller seg mild, samtidig som han kaller seg nettopp ydmyk av hjertet. En som elsker hvert menneske på sin vei, og som også elsker i dag fra sin himmel. En Guds sønn som gir seg selv for vår skyld, og vi aner ikke hvor stor den er, men vi ser hva som bor i mennesket. Og han er en leder som ikke rømmer sin oppgave, enda han vet han går mot døden i Jerusalem. Vi hørte der i vers 31 og siste del. Det skal gå i oppfyllelse. Alt det som er skrevet. Og så legger han det ut. Og det er ikke greie ting å høre for dem som har han som leder. Det er kanskje ikke de ordene, den visjonen som vil skape en forståelse av at man er på et seierslag. Det er ikke kanskje den talen som oppbildner massen. Det er ikke den talen som sier at alt vil gå bra. Hver eneste stund så vil alt virke og seire for oss. Det er uten falske løfter, uten å skape en overbevisning i dem, i noe som ikke det skal skapes ifra i så fall. Det er ikke en omskrivning av virkeligheten for å høyne kampmoral. Det er ikke å pakke ting inn på en finere måte, måten han sier på det, men sannheten. For hva er det profeten har skrevet om, og som han står der og forteller? Han skal overgis til hedningene, og bli hånt og mishandlet og spyttet på, og de skal piske ham og slå ham ihjel, og den tredje dagen skal han stå opp. Og i hovedsak så var det ganske mye negative ting, bortsett fra heldigvis den siste setningen om at han skal stå opp. Men de hadde ikke fått evne. Og de ventet kanskje at han skulle være den type lederen som var så selvsikker og stor i seg selv, at det bare skulle bli dager med seier, Og at han skulle høyne en kampmoral som gjorde at den lille flokken skulle klare, ved å bygge opp en stor tro i seg, at de skulle klare å drive romerne på flukt fra Jerusalem den dagen. Og det vet vi at Jesus kunne, vi som har lært han å kjenne. Det skulle bare ett ord til fra han, så hadde England trådt inn, og store arméer fra himmelen hadde trådt inn, og romerne hadde måttet springe på flukt. Men det var ikke det som var sannheten og Guds plan til frelse, den påska de skulle gå inn i. Det var Gud ved sin sønn som skulle sone verdens synd. Og jeg tenker, både Guds plan til frelse og hans ord til disiplene denne dagen, de gir meg tiltro til denne Jesus Kristus. Også fordi at jeg og så ser at når dagen går enda litt til, og natta i Getsemane kommer, så møter vi ikke en storslagen mann menneskelig sett, gjør vi. Noen kapittel senere hos Lukas, så i kapittel 22, fra vers 41 til 44, så møter vi en illeplaga Jesus. Man kan nesten spørre seg, er dette en leder du ville fulgt så svak? Jeg tenker, ja, jeg vil følge Jesus, den svake. Som går inn i mitt liv og opplever mine verste stunder av angst. Som sleper seg av gårde. Ikke bare skal han bli forlatt av Gud, enda så håpløst det må virke, og så vondt det må være, men forlatt oss av disse som kunne gitt ham et vennlig klapp på skuldra eller en liten forbønn den natta. Men så alene og svak. Han slet seg fra dem så langt som et steinkast. Jeg tror ikke jeg har lest det verset før. Han slet seg. Det var ikke at de holdt ham fast, for det gjorde de ikke. Jeg ser for meg at han er tynga av angst. Falt på kne og ba, far, om du vil, så ta dette begeret fra meg. Far, om du har en annen frelsesplan, så ta denne urgamle planen bort. Og la det skje ved hjelp av en nødplan eller en plan B, nå når det er så få dager igjen, og jeg merker at det at jeg skal bli til synd, det at jeg skal sone, det at jeg skal bli håna, spøtta på, ikke minst piska og bli drept, og far, at du skal forlate meg, og at jeg skal dø helt ensom. For en angst. Du som har fulgt med kanskje på TV-en de siste dagene, har kanskje sett klippet av lille Vlada i Mariupol. Jeg kan tenke hun er 5-6 år. Hun sitter i en kjeller i et bomberom, som i sin Getsemanehage i mørket. Og tårene triller fra begge øynene og nedover kinnene. Og sier, jeg vil ikke dø. Og så gir det meg tiltro til Jesus, at han er som Vlada. For Vlada kan jeg tro på. Hun vet hvordan det er å være 4-5-6 år i Mariupol. I Ukraina i dag og sitte i sin Getsemanehage i et bomberom. Hennes ord tror jeg på. Og denne Jesus som går inn i vårt sted går også inn i Vlada sitt sted. Og jeg har den tro at han går med henne. Han sitter i det bomberommet i dag. Akkurat som han er her iblant oss. Med våre trengsler, med våre plager, med vår angst, med våre tårer. Og lengter etter den dagen han skal få tørke dem av helt. i sitt rike. Men han er med oss som Guds lidende tjener. Og han vil gå i døden for sånne som Vlada og sånne som meg og deg. Derfor kom han. Og derfor fantes det ikke en annen frelsesplan enn at han som Gud, som sann Gud, måtte bli sant menneske og ta vår lidelse på seg. Men det er ikke lett å forstå. De forstod det ikke den gang. Men vi har fått skue inn, tror jeg, noen millimeter av Guds bredde, av høyde, lengde og dybde, og hans kjærlighet til denne verden. Sønnen følger den eldgamle frelsesplan. Det finnes ingen omstendigheter som gjør at Faderen kan la han slippe denne kalken, denne lidelsen, denne døden. Så ber også Gud der i Getsemane, men la ikke min vilje skje, men din. Et sant menneske, prøvet i alt, ikke ukjent for noe menneskelig, men han holdt fast ved Guds vilje av kjærlighet til verden og meg og deg. Jeg vil derfor også gå noen kapittel videre i Jesaja, profetens bok, og det er kapittel 53. Det er kjente vers kanskje for mange, men de virker å være rett. Jeg skulle egentlig tatt med hele 52 og 53. Men vers 5, 7 til 8a, og vers 10b, ikke minst. For dette er Jesu ord til disiplene, til de 12 den dagen i Perea. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet, kan Jesaja si 700 år, før det blir synlig blant oss. Etter fengsel og dom ble han tatt bort, men hvem i hans tid tenkte på at han ble utryddet av de levendes land, fordi mitt folks lovbrudd rammet ham? Nei, det var ikke lett å skjønne. Heldigvis kunne Peter forstå det litt senere og skrive disse brevene, og så lede an i menighetsarbeidet med den forståelsen. Men så kommer vi til, og han skal stå opp tredje dag, vers 10. Når hans liv er gitt som skyldoffer, skal han se etterkommere og leve lenge. Ved hans hånd skal det lykkes det Herren vil. Jesus lever. Det sier han til disiplene den dagen. At han skal stå opp den tredje dag. Det har også Jesaja fått skue inn i 700 år tidligere. Han skal se etterkommere og leve lenge. Det kan vi ta som til evig tid. Det kommer ingen andre planer som får kludre det. Det er Guds evige plan. Til evig tid lever Jesus og vi ved ham. Jeg fikk se inn i ei... Nå hørte seg nesten ut som profeten Jesaja. Jeg fikk se et fotoalbum som min tante har eid. Hun døde her i fjor, og så kom den til min mor, det fotoalbumet hennes. Hun hadde samlet et fotoalbum av min mor og min far, mine søsken og meg, våre barn, bryllupet våres og Tone. Det hadde min tante gjort. Det var veldig fint. Og da hun var død, så kom mannen hennes, enkemannen etter henne, tante, til henne mamma med det albumet, og syntes vi skulle ha det. Bare bilder av oss. Veldig flott, artig at en tante har gjort det. Hun har sikkert et fotoalbum for hver av sine søsken og deres, som hun har samlet på, det vet ikke jeg enda. Men i alle fall, jeg fikk se et bilde av min bestemor som satt i sofaen, og min bestemor døde i 1989. Sånn at de har vært, Hun var på aldershjem siste år, som har vært før 1988. Men jeg vet at det var et sted hun bodde på 80-tallet, der det bildet er tatt. Og en ting var sofaen hun satt i, og bestemor. Det var fint å se. Kanskje ikke sofaen akkurat, men bildet som henger over på veggen. Og det bildet har jo ikke jeg sett siden jeg brukte å være på besøk hos bestemor den gangen. Jeg husker det også der hun bodde før, litt lenger ut i fjorden. Og det var et brodert bilde hvor det står «Jesus lever». Du har sikkert sett de bildene. «Jesus lever». Og jeg kan huske det bildet fra min oppvekst. Og det var bildet er alltid for meg forbundet med min bestemor. Det hang i stua der. Det vitnet for meg om min bestemor sin tro, om hennes mening. Og at Jesus lever. Men da hun døde i 1989, så forstod jeg nok egentlig ikke noe dypere innhold i det enn at det betydde mye for min bestemor. Jesus lever. Men det er akkurat liksom som i dagens tekst, det siste verset der. Men de skjønte ikke noe av dette. De skjønte ikke. Jeg skjønte ikke. Og så blir det understreket, meningen var skjult for dem. Meningen var skjult for meg. Og liksom for en tredje gang for å si, og de forsto ikke det han sa. Liksom en sånn tredobbel slør over det. Jesu død, lidelse og død og oppstandelse er. Og sånn var det for meg til jeg var 24 år og ble klar over at her er faktisk noe mer enn bare et brodert bilde. Dette er noe mer. Det at Jesus lever er alt jeg trenger. For himmel og jord. Det er min redning. Det at hans verk er godkjent. Ikke bare at det var en plan, men plan ble ikke bare godkjent, men resultatet det medførte ble godkjent. Og Gud reiste han opp fra de døde, ga ham liv. Så frelsesverket er godkjent av Gud Fader. Blodet som rant for meg er nok. Jesus lever. Så er de blitt mine. Og så er de blitt dine. Du som ikke forstod, som ikke skjønte. Du har fått åpenbart det. I så fall, ved Guds ånd. Jesus lever, og alt er klart. Du er ren og rettferdig, som vi sang i en sang. Du trodde kanskje du skulle kjempe og stride og streve. Jesus har gjort alt. Og det han gjorde er godkjent. Guds plan til frelse gjelder. Så merker jeg at jeg trenger påminnelsen av det. Jeg merker at jeg trenger å høre om Jesus. Vi synger av og til i sangen, la meg få høre om Jesus, skriv i mitt hjerte hvert ord. Og så merker jeg at jeg trenger det særlig nå. Antagelig ikke mer enn alle andre dager. Men jeg trenger det særlig nå. Verdensbegivenhetene, angst, uro, frykt. Alt jeg trenger nå er at det skrives i mitt hjerte, Jesus lever. Og at jeg tar det til meg. Når allting annet vakler, så er det en som er større enn det som vakler. En som er større enn denne verden. En som ikke er omskiftelig som denne verden. At det er en som i går og i dag og til evig tid er den samme, uansett hva som skjer her. Jesus skal leve i evighet. Da merker jeg ved sånne påminnelser. Ved å jobbe med en tale som det her, selvfølgelig. Ved å ta til meg ord om nåden, barmhjertigheten, at Jesus har all makt i himmel og på jord. Alle løftene som er gitt oss. Da roer mitt hjerte seg. I alle fall litt. Og fra tid til annen helt, eller ganske mye. Jeg kjenner ikke alltid mitt hjerte. Da kjenner jeg at angsten er ikke så sterk lenger. Tilliten og tiltroen til Jesus. Min bønn for egen del og for deg er at vi får bli påmint av ham. Om ham som kom og ga sitt liv og sto opp igjen. Og som det er sterke vitnesbyrd som sier Jesus lever. Det er min trøst. Det som en gang var bestemor min sin trøst. La oss dele den akkurat som hun gjorde. Med en verden som trenger trøst. Som trenger nåden. Som trenger hans barmhjertighet. Som overgår all forstand. Den freden som han gir. Jesus lever. Guds fred.